Vien dažas dienas pēc tam, kad Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valsts, Lielbritānija un Kanāda ievies jaunas ekonomiskās sankcijas pret Baltkrievu amatpersonām un uzņēmumiem, Baltkrievijas ārlietu ministrija paziņojas, ka tās atbilde būs asimetriska un adekvāta, gan nepaskaidrojot, ko ar to domā. Jau šīs nedēļas sākumā ārlietu ministrija paziņoja, ka atbildot uz Rietumvalstu nedraudzīgajām darbībām, valstī tiks aizliegts ievest virkni preču no šīm valstīm, bet iekšējais tirgus tiks piepildīts ar precēm no draudzīgākajām valstīm. Lūk fragments no ārlietu ministrijas paziņojuma.
Viens no nozīmīgākajiem veidiem, kā pretoties kolektīvajam rietumu ārējam spiedienam un stiprināt Baltkrievijas ekonomisko drošību, ir turpināt Savienības valsts ar Krieviju integrācijas programmas, kā arī veidot noturīgas ekonomikas un tirdzniecības saites ar Eirāzijas ekonomiskās savienības partneriem un citām tālākām valstīm.
Tā kā rietumu sankcijas skar arī aviokompāniju Bell Avia, Baltkrievija gatavojas ieviest atbildes ierobežojumus arī vairākiem aviopārvadātājiem no Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes. Tāpat tiks paplašināts saraksts ar personām, kurām būs liegtas iespējas ieceļot Baltkrievijā un arī Krievijā. Vienlaiks ministrija norādījusi, ka ir arī dažādi nepubliskojami pasākumi.
Šie atbildes pasākumi var tikt atcelti tad, ja attiecīgās valstis vai valstu grupas atteiksies no kaitīgās augstā kara loģikas, atgriezīsies uz konstruktīvas sadarbības ceļa ar mērķi saglabāt mieru un stabilitāti Eiropas kontinentā, kā arī pilnībā izpildīs tās starptautiskās saistības, kuras tās ir uzņēmušās.
Sagaidāms, ka attiecīgs lēmums par atbildes sankciju piemērošanu tiks apstiprināts tuvāko dienu laikā. Ekonomikas analītiķis Sergejs Čalīs, kurš savulaik tika izvirzīts darbam arī opozīcijas spēku koordinācijas padomē, gan uzskata, ka Baltkrievijas amatpersonu draudiem piemērot atbildes sankcijas nav nekāda vērā ņemama seguma.
Я не вижу там всерьёз никакие возможности сделать этим странам хоть сколько-нибудь.
Es neredzu nekādas iespējas nodarīt šīm valstīm vismaz kaut kādu kaitējumu. Visi tie draudi, kurus ir izteicis Lukašenko, nav realizējami. Piemēram, viņš teica, ka viņam uzspļaut uz visu jūsu ķīniešu vai krievu tranzītu. Es ņemšu un visu aizslēgšu. Toreiz paši krievi sāka teikt, pag, kā tu tā var rīkoties, jo tas taču nav tavs. Draudi tiešām ir, taču tie nav nopietni. Un tāpēc arī ārlietu ministrija sākotnēji šo atbildi sauc par asimetrisku. Pēc tam premjerministrs Golovčenko teica, nē, atbildes sankcijas būs simetriskas. Tā viņi tur īsti netiek skaidrībā. Jā, protams, ir šī nepubliskā daļa. Bet nodarīt kaitējumu tiem, kuri ir ieviesuši pret tevi sankcijas, tā, lai neaizskartu tā intereses, kuras tu nevēlies aizskart, es šādus variantus neredzu.
Arī Baltkrievu mediji norāda, ka strīdi par sankcijām un atbildi uz tām turpinās faktiski jau kopš 1997. Gada, kad pēc referenduma Aleksandrs Lukašenko faktiski ievogo absolūto varu. Šajā laikā Baltkrievijas varas iestādes nereizi vien ir draudējuši iekļaut Eiropas amatpersonas valstī nevēlamo personu sarakstā, taču šāds saraksts nekad nav publiskots. Savulaik tika draudēts iesaldēt arī bijušā ASV prezidenta Džordža Buša un valsts sekretārs Kondolīzes Raises kontu Baltkrievijā, taču gandrīz ar pilnu pārliecību var apgalvot, ka viņiem šādu kontu vai aktīvu Baltkrievijā nekad nav bijis. Arī tagadējie draudi ierobežot Rietumvalstu aviokompāniju darbību Baltkrievijā faktiski ir tukši solījumi, jo pēc Ryanair lidmašīnas piespiedu nosēdināšanas Minskā Rietumvalstis pašas ir pārtraukušas lidojumus uz Baltkrieviju. Tūlīt pēc rietumu sankciju pieņemšanas izskanēja arī viedoklis, ka viens no galvenajiem mērķiem ir nodarīt nevis kaitējumu Baltkrievijas ekonomikai vai sabiedrībai, bet gan panākt Aleksandra Lukašenko sēšanos pie sarungalda. Pēdējo dienu Lukašenko retorika liecina, ka viņš šādām sarunām nav gatavs, lai arī ārlietu ministrija uzsver, ka apusē izdevīgi dialogu laikā par sankciju un pret sankciju atcelšanu runā tomēr varētu. Pašlaik Lukašenko vislielāku uzmanību velta diskusijām par nākamo valsts konstitūciju un tās apstiprināšanu referendumā. Vakar Lukašenko paziņoja, ka aptaujas liecinot par iedzīvotāju vēlmi pēc pārmaiņām. Tāpēc arī jaunajā konstitūcijā varai vairs nevajadzētu koncentrēties viena cilvēka rokās, vai tas būtu Lukašenko vai kāds cits. Režīma kritiķi gan norāda, ka gan šīs aptaujas rezultāti, gan gaidāmais referendums ir tikai aizsegs patiesajai autoritārā līdera vēlmei arī turpmāk noturēt un nostiprināt savu varu. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.